Ekziston rreziku i një katastrofe humanitare, shëndetësore, botërore. Ky është shqetësimi i papës Benedikti XVI, që kryetari i Këshillit Papnor për mbarritorinë e shëndetit, imzot Zygmunt Zimovski, e shprehu në Kongresin Botëror të Federatës Ndërkombëtare të Farmacistëve Katolik. Takimi përfundoi sot në Poznan të Polonisë mbi temën siguria ilaçeve, etika dhe ndërgjegjja e farmacistit.
Në shumë zona denoncoi prelati mungojnë ilaçet më të domosdoshme, asistenca bazë që garanton jetën. Shpesh për motive ekonomike nuk kurohen smundje tipike të vendeve në zhvillim e sipër, sepse megjithse u shkaktojnë vdekjen miliona njerëzve, nuk përbën një treg të pasur. Disa nga këto ilaçe mund të realizohen lehtë mbi bazën e njohurive aktuale shkencore, por nuk e shohin dritën e diellit për motive thjesht ekonomike, pasi të smurët nuk kanë mundësi të mjaftueshme për t'i blerë. Duket pra qartë, theksoi imzot Zimovski, se zhvillimi i ilaçeve nuk qeveriset më nga etika tradicionale mjekësisë, por nga logjika e industrisë.
Një problem tjetër dramatik, vazhdoi imzot Zimovski, është falsifikimi i ilaçeve, gjë që dëmton kryesisht fëmijët. Antibiotike e vaksina të rreme, me dozazh më të ulët ose krejtësisht pa principin aktiv, shkaktojnë dëme të rënda për shëndetin e tyre. Të shumta janë vdekjet ndër fëmijët afrikan, të cilët janë kuruar me ilaçe të falsifikuara, të blera edhe shtrenjtë. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 30% e ilaçeve që shiten në Afrikën subsahariane, në Juglindjen Aziatike dhe në Amerikën Latine janë falso. Kreu i Dikasterit Vatikanas për Shëndetësinë i ftoi farmacistët katolik të denoncojnë pa frikë situata të tilla. Ja që tha vetë i mzot Zygmunt Zimovski në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Nel mese di febbraio, il nostro consiglio...
Në muajin shkurt të vitit e arshëm, Këshilli Papnor për mbarritorinë e shëndetit do të kremtoj 25 vjetorin e themelimit dhe shëroj tiftoj të gjithë farmacistit, shoqata e personat e veçantë të ripërtrin identitetin e tyre si farmacist katolik dhe misionin në shërbim të shëndetit e të jetës, duke e ushtruar gjithnjë me ndërgjegje e shkencë profesionin e tyre. Dua edhe të nxiste impenjohen konkretisht për të smurët në vendet në zhvillim e në veçanti për fëmijet që ata të marrin ilaçet për të cilat kanë nevojë, sidomos për sa i përket luftës kundër sidës, malarjes e tuberkulozit. Përveç kësaj, këtë vit kremtojmë edhe 400 vjetorin e vdekjes së Shën John Leonardit, që është pajtori i farmacistëve. Ai thoshte se Jezu Krishti është Eukaristia e me këmbgulje vinte theksin pikërisht në Eukaristin si ilaçi i mshimit nga i cili ngushëllohemi, ushqehemi, shëndrohemi, marrim pjesë në natyrën hyjnore. Ky është edhe urimi e lutja jonë.
Il nostro augurio e la nostra preghiera.